Atbilstoši kārtības 183. pantam, Eiropas lietu komisijai ir jālem par tām nostādnēm, kuras ministru kabinets gatavojas paust Eiropas Savienības institūcijās. Ja Eiropas lietu komisija kvoruma trūkuma dēļ lēmumu nav pieņēmusi, tas nozīmē, ka Saeimas Eiropas lietu komisija nav paudusi savu viedokli attiecīgajā jautājumā.
Tātad lēmuma nav?
Lēmums nav pieņemts.
Vēl arī saka deputāti, ka vēl jau var sasaukt vēlreiz sēdi un tomēr lemt par to.
Protams, jā, jebkurā laikā Eiropas lietu komisija var atgriezties pie šī jautājuma un atkārtot lemt attiecīgo jautājumu.